tutto pronto.
Yle Puheessa maanantaisin kello 4. Juhani Kenttämaa. Battle.
Tervetuloa mukaan keskusteluohjelmaan, joka tarjoaa vaihtoehtoja näköalattomalle, pessimistiselle, dystooppiselle ja kyyniselle maailmankatsomukselle. Tässä ohjelmassa utopioiden, visioiden, idealisminkin rohkea maalailu ei ole kiellettyä, vaan varsin suotavaa. Battle on 5 viikkoa, 5 teemaa, uskonto, ruoantuotanto, päihteet, nationalismi ja tällä viikolla se on talous. Tervehdys, meikäläinen on Juhani Kenttämaa. Talous vaikuttaa kaikkeen. Nykyään päätöksenteko on pitkälti talouspolitiikkaa. Suomenkin valtiota johdetaan tällä hetkellä kuin suuryritystä. Jos vienti ei vedä, eipä vedä Suomen kansakaan. Näin ainakin väitetään. Mikään asia ei ole enää uskottavasti perusteltu, jos siihen ei liitetä taloudellisia realiteetteja. Raha määrää lähes joka paikassa. Koko maailma on avoinna markkinoille, mikä tarkoittaa sitä, että olemme entistä enemmän toisistamme riippuvaisia. Vauraus, se luo rauhaa ja vakautta ja sen puute, epävarmuutta ja sotia. Nykyinen bisnesmalli on niin kryptistä, tai bisnesmaailma on niin kryptistä, että vastuu talouspolitiikasta sysätään suosiolla ekonomisteille, elinkeinoelämälle ja suuryrityksille, ja niillä onkin monessa suhteessa vaikutusvaltaa enemmän kuin demokraattisesti valituilla päättäjillä. Jatkuvaan kasvuun perustuva ajattelu on kuitenkin saanut nyt kohtalokkaan haastajan, joka on maailman resurssien niukkuus sekä väestön kasvu. Niiden varjo asettaa tämän päivän talousaatteetkin uudelleen arvioitavaksi. Ja senpä takia Battlessa kysytään koko viikon ajan, että onko nykyinen markkinatalous kestävä? Tätä arvioidaan seuraavan vajaan puolen tunnin aikana, ja tätä kanssani on pohtimassa pitkäaikainen taloustoimittaja Tytti Sulander. Tervetuloa Battleen.
Kiitos, hienoa olla täällä.
Sulla on yli 20 vuoden ura toimittajana. Miksi susta tuli erityinen taloustoimittaja?
Oikeastaan kaikki lähtee siitä, että mä aina tähtäsin politiikan toimittajaksi ja sitten kun mä olin politiikan toimittaja, ryhdyin tekemään työmarkkinoita erityisesti. Ja seurasin 7 vuotta sitten politiikkaa TV-uutisten puolella ja sitten siitä työmarkkinoista mä vaan innostuin taloudesta ja olen ollut innostunut edelleen.
No mitkä on niin talouden kannalta tai oman toimittajasi kannalta urasi niitä hyviä ja huonoja aikoja? Miten voisit summata?
Oikeastaan voi sanoa näin, että toimittajalle kaikki ajat on hyviä aikoja, koska uutisia, olkoon sitten taloudessa hyvä aika tai huono aika, niin uutisia tulee. Että 80-luvun puolella, silloin olin radion puolella taloudessa, silloin muistan osakeantijonoja tuolla Aleksilla, silloin oli hienoa raportoida IT-buumi, no se vaihtui
siis
sitten.
Siis jengi jonotti osakkeita
kyllä,
ostamaan.
Kyllä, se on unohdettu tässä jo viime aikoina. Tämä IT-buumi vaihtui sitten 90-luvun lamaan, silloin muistan, kun opiskelin sitten, tein gradua Tampereella, niin Aleksanterin kadulle tuli kirpputorit sinne, tai anteeksi Hämeen kadulle ihan suoraan, niin siinä se lama niin kuin näkyi suoraan silmään, voi sanoa näin. Että
muuttuko osakeantijonot sitten leipäjonoiksi myös?
Kyllä ne varmaan muuttu, joo. Ja samalla taloustoimittajan työ muuttui, että sitten raportoidaan siitä, mitä on.
Miten talouspolitiikka on tässä maassa nyt sinä aikana muuttunut, kun sä oot omaa toimittajauraa tehnyt?
Niin, se on jotenkin hätkähdyttävää, että talouspolitiikkaa meillä tehdään jotenkin sellaisena vaihtoehdottomana koko ajan, että voi ajatella, että tämmöinen Iiro Viinasen henki on niin kuin edelleen meillä aika voimakkaasti, että tällainen niin kuin pakon kautta meillä tehdään talouspolitiikkaa ikään kuin, että esitellään tämä hallituksen vaihtoehto ja sitten muita vaihtoehtoja ei ikään kuin ole olemassa.
Niin, eli ajat on jatkuvasti kovat ja pitää säästää, pitää tehdä tiukkoja päätöksiä sen takia. No se tuntuu, että se keskustelunkin vaikuttaa aika paljon. Ulkomailla, kun lukee ulkomaalaista talousjournalismia, niin siellä esitetään huomattavasti enemmän vaihtoehtoja.
Ja se on ihan totta kyllä, että kyllähän mekin seuraamme tietysti taloustoimituksessa täällä niin kuin Ylellä, niin kuin tietysti muissakin Suomen taloustoimituksissa tätä ulkomaista keskustelua, mutta se on niin kuin silmiinpistävää Suomessa, että me käydään tätä aika yksisilmäisesti ja meillä mahtuu oikeastaan aina yksi keskustelun aihe, että viime aikoina se nyt oli jotain hallintarekisterikiistaa, käytiin Suomessa sitten taas käydään niin kuin hallituksen verolinjauksista, hallituksen talouspolitiikasta, että me oikeastaan käydään tätä niin kuin aina vähän niin kuin yksi asia kerrallaan ja aika yksilmäisesti.
Niin, yksilmäisyys ja sitten sellainen niin kuin jotenkin sellainen totaalisuus, että sitä vaan pyöritellään. Sä oot sanonutkin meille omana Butlen sloganilla, että talouden merkitys on ylikorostunut. Mitä sä, Tytti Sulander, tällä tarkalleen meinaat?
Joo, mä mietin tätä silloin, että oikeastaan haluan näin niin kuin taloustoimittajana sanoa tällaisen vähän provokatiivisen lauseen, että mun mielestä talous on ylikorostunut Suomessa, koska se niin kuin määrittää myös meidän tällaisia eettisiä valintoja, se määrittää hallituksen monia poliittisia valintoja. Ja että jos ajatellaan, että me leikataan, joo, keneltä leikataan, me mietitään, että leikataan kaikilta tasapuolisesti, onko se sitten se oikea valinta, onko se eettinen valinta? Että ehkä nyt tietysti tässä Butlessa, jos nyt ajatellaan, niin mä halusin hiukan provosoida ja tällaista lausetta sanoa, että taloustoimittajankin mielestä talous voi olla ylikorostunutta päätöksenteossa.
Niin, aina talous edellä mennään. Eli vaikka jotkut ympäristönsuojeluratkaisuja ei voida toteuttaa, koska ei ole rahaa.
Joo,
onko aivan. Tämä esimerkki?
No se on ihan hyvä esimerkki ja aika moneen muuhunkaan asiaan ei ole rahaa. Ja sitten erityisesti nämä yliopistojen leikkaukset kauhistuttavat monia taloustieteilijöitäkin ja monia tutkijoita ja kauhistuttavat tietysti meitä toimittajiakin, että syödäänkö tässä leikkaamalla nyt yliopistojen tutkimusmäärärahoja, koulutusta, syödäänkö me nyt niin kuin ikään kuin näitä siemenperunoita, että sitä, mistä Suomi voisi sen tulevan kasvun saada aikaan, niin miten sitä kasvua luodaan, jos me syömme nyt ne ainekset.
Niin, aika vahva tämmöinen näköalattomuus ja semmoinen niin kuin kuristus ja kurjistuminen tuntunut nyt olevan sieltä 90-luvulta saakka, vaikka 2000-luvulla taidettiin elää vähän niin kuin toiveikkaimpia aikaa, mutta sitten tuli 2008 ja taas uusi lama.
Joo,
niin onko tämä
näin
nyt tarttunut, niin kuin, tuntuu, että tämä on tarttunut vähän niin kuin kaikkiin?
Joo, se on tietyllä tapaa, siis taloudellinen tila on tietysti toinen. Meillä on, että jos nyt kuitenkin sanon tähän näitä faktoja muutaman, niin tietysti Suomen taloudellinen tila ei ole hyvä. Et eihän sitä varmaan kukaan kiistä ja se on poliittisestikin ikään kuin konsensus siitä, että jotain täytyy tehdä. Me ollaan 3 vuotta oltu, vähän laskutavasta riippuen, mutta ainakin 3 vuotta taantumassa. Sitten meillä on komissiolta tuli just nuhtelukirje siitä, että miten meillä hoidetaan taloutta. Me ollaan rikottu näitä emurajoja, meillä on velkasuhde yli 60%, alijäämä yli 3%, eli EU-kriteereitä me emme täytä.
Ja se on niin kuin uusi paine tähän
no
kaikkeen.
No se luo painetta, joo. Ja meillä vienti laskee, mistä tietysti pitää olla huolissaan, että mitä me tehdään, jos vienti ei edelleenkään vedä. Että kyllähän fakta on se, että jotain täytyy tehdä, mutta sitten se on poliittista arvovalintaa, mitä tehdään.
Niin, nykyistä politiikkaa, mitä 3S:n hallitus johtaa, niin sitä on haukuttu kurjistuspolitiikaksi, koska kaikesta nyt vahvasti leikataan, niin kuin kaikki me tiedetään. Mutta onko se niin kuin ainoa oikeasti vaihtoehto tällaisen paineen keskellä?
Ei, no leikkaus on tietysti, että täytyy leikata, kyllä mäkin sitä mieltä olen, mutta se, että pelkästään leikataan, se ei ole vaihtoehto. Mä olen itsekin uutisoinut aika paljon ja kirjoittanut näkökulmia siitä, että miten nykyinen hallituksen talouspolitiikka, varsinkin verolinja on hyvin vaihtoehdoton, että hallitus haluaa tehdä leikkaukset, mutta ei halua korottaa veroja. Ja tästä nimenomaan talouspolitiikan arviointineuvosto on sanonut Roope Uusitalon johdolla, kiinnittänyt samaan huomiota, moni muukin on kiinnittänyt samaan huomiota, että minkä takia ei esimerkiksi arvonlisäveroa lähdetä nostamaan tai edes niitä alempia arvonlisäverokantoja. Että ikään kuin, pelimerkkejä on, mutta hallitus on, mä olen kirjoittanut tästä näin, että hallitus leikkasi itsensä nurkkaan. Eli hallitus ei käytä niitä kaikkia keinoja, mitä olisi olemassa.
Niin, sanotkin tuossa, että ideologisia päätöksiähän nämä tietenkin jollakin tavalla on, tai niitä, että niitä tehdä poliittisia päätöksiä, ne pohjautuu joihinkin tällaisiin ideologioihin ja teorioihin, niin onko tässä nyt kuitenkin sellainen niin kuin poliittinen linja etunenässä, jolla romutetaan pikkuhiljaa hyvinvointivaltiota?
No siihen mä en usko. Että kyllä, jos ajatellaan nyt, että joo, kokoomuslainen valtiovarainministeri ja näin, mutta kyllä kokoomuskin on hyvinvointivaltiopuolue. Että en mä siihen en usko.
Ainakin nykyään.
Joo, kyllä, joo. Mutta et kyse ei ole niin kuin hyvinvointivaltion romuttamisesta. Kyse on siitä, että jotain täytyy tehdä, on tehty arvovalintoja, ei haluta. Hallitus on määritellyt jo hallitusohjelmassa, että veroaste ei saa nousta tämän hallituskauden aikana. No, miksi? Siksi kun on määritelty niin, että olemme päättäneet tämän jo heti ensimmäisenä päivänä istunnossa Säätytalolla.
Ja siitä on pidettävä kiinni.
Siitä on nyt pidettävä kiinni, juu. Siitä on nyt mustaa valkoisella. Kysyin tätä valtiovarainministeri Stubbilta. Hän sanoi, että teimme poliittisen valinnan. Ja sitten tietysti, no okei, hallitus on tehnyt poliittisen valinnan. hyvä niin. Mutta sitä ei voi sitten perustella sillä, että meillä ei ollut vaihtoehtoja tai että meidän täytyy tehdä näin. Se täytyy sitten perustella niin, että me teimme tässä poliittisen arvovalinnan, johon äänestäjät ovat antaneet meille valtuutuksen ja siksi teemme näin.
Mikä meitä niin kuin odottaa, jos tällainen politiikka tavallaan jatkuu? Kuka tässä niin kuin on suuri hyötyjä? Onko sulla niin kuin analyysiä siitä?
No mulla ei ole siihen analyysiä. Se riippuu aina keneltä kysyy, että kuka hyötyy mistäkin. Mutta
tuloerot kuitenkin kasvaa.
No joo, siitä voidaan kyllä puhua, että tällainen entistä jakautuneempi ja eriarvoistuneempi yhteiskunta meillä kyllä Suomessa on, että sehän on ihan fakta. Tuloerot kasvaa. Me ollaan muutenkin, tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa huomaa tämän parhaiten, että ollaan entistä jakautuneempia tällaisiin blokkeihin. Mm. Me kaikki seurataan sitä omaa blokkia, olkoon ne nyt kuplia, mitä ne nyt sitten on. Niin me ollaan siellä omassa blokissa ja me ei haluta mitenkään ikään kuin solidaarisesti ajatella, että se toinen blokki voisi saada nyt jotain tästä tai mitä jos ne saakin vähän enemmän kuin minä tai mä menetän enemmän.
Kuulostaa tältä keskustelukulttuuri, suora seuraus myöskin Joo. sen keskustelukulttuurin poteroitumiseen ja tulehtuneisuuteen.
Joo, ja se siitä pääsee suoraan tähän työmarkkinakysymykseen, että sen takia, kun tässä on nyt kovasti ihmetelty, miksi meillä uutisissa on tehty just myöskin Bengt Holmströmin haastatteluprofessorin, ja hän ihmettelee, että hän on asunut vuosikausia Jenkeissä. Hän ihmettelee, miksi tämä on näin vaikeaa Suomessa tällä hetkellä tämä työmarkkinaratkaisun teko. Että hän ei ymmärrä lainkaan.
Mutta eikö saavutetusta edusta, niin sitä on tosi
no, se
vaikea
on juuri
myöskin
tämä.
Luopua.
Joo, ja sitten se on tämä, että meidän yhteiskunta on muuttunut sinä aikana, kun hänkin on asunut, kun Holmström on ollut Jenkeissä, niin me ollaan tämmöisiä blokkeja nyt. Me ollaan kaikki sitä tiettyä, kuka nyt on duunaria, kuka on keskiluokkaa ja kuka on raharikas ja kuka on optiomiljonääri. Kukaan ei halua luopua mistään, kuka on työtön, kuka viime kädessä sitten on se, joka eniten menettää.
Niin, tällaista asemasotaa käydään senkin suhteen. No, tässä ohjelmassa Battlessa ainakin yritetään tätä keskustelukulttuuria parhaimmin mukaan parantaa, ja Yle Puheessa Battlen kylässä taloustoimittaja Tytti Sulander. Sä haastattelit taannoin talousnobelisti Joseph Stiglitzia, joka sanoi, että eihän bruttokansantuote ole mikään arvo sinänsä. On vain yksi syy, miksi BKT:tä pitää kasvattaa, ja se on ihmisten elinolojen parantaminen. On käsittämätöntä, että ihmisten elinoloja tai työehtosopimuksia pitäisi heikentää, jotta bruttokansantuote saataisiin nousemaan. Miksi Suomessa sitten tehdään tällaisia talouspolitiikkaa, jota talousnobelisti kritisoi?
Joo, tämä oli hyvin mielenkiintoinen keissi silloin. Tästä nousi itse asiassa valtavat keskustelut. Ja mun lisäkseni Hesari teki hänestä ison haastattelun ja sitten sitä monta päivää jauhettiin, että miten niin kuin tällainen amerikkalainen tulee tänne neuvomaan, että eihän ne koskaan amerikkalaiset ymmärrä tätä eurooppalaisuutta, eivätkä ne ymmärrä Suomen yhteiskuntaa ja meitä, niin kuin näitä pakkoja, mitkä meitä ympäröi. Ja sitten mä kaivoin itse asiassa tätä haastattelua varten, kun tiesin, että olet kiinnostunut Stiglitzistä, niin kaivoin, mitä Juha Sipilä vastasi. Okay. Häneltäkin kysyttiin tätä kommenttia sitten, että kun Stiglitz suosittaa, totta kai lisää velkaa ja elvyttäkää, että olkaa enemmän huolestuneita kasvun aikaansaannista kuin säästötoimista, niin Juha Sipilä vastasi, että nythän elämä helpoksi muuttuu, otetaan vaan velkaa lisää, niin minullakin työpäivä lyhenee. Tämä oli niinku ikään kuin se reaktio, jolla tätä talouden nobelistia, hyvin arvostettua ajattelijaa Suomessa kohdeltiin tätä tapaa, että kun hän tulee ulkopuolelta ja sanoo jotain aivan muuta, jonkun aivan toisen vaihtoehdon, niin Suomessa se joko nauretaan ulos tai vähätellään tai mulla tavoin, niin kuin, että pidetään tätä niin kuin semmoisena huruukkojen puheena.
Niin, aika jännä, että noin ylimielisen reaktion saa aikaa ja kertoo nimenomaan tästä, mistä puhuttiinkin, että tämä on näin poteroitunut, että Joo. ei voida ottaa muita näkökantoja, vaikka olisikin näin niin kuin suurelta auktoriteetilta kuin talousnobelistilta tullut.
No siinä sitten tietysti keskustelun aikana itsekin huomautin ja moni muukin huomautti, että täytyy kysyä ulkomaisilta talouden nobelisteilta, kun meillä ei Suomessa ole omia taloustieteen nobelisteja.
Mutta onhan niitä kysytty Ruotsista saakka, mutta kuitenkin. kyllähän niitä on sitten käytetty näitä ulkomaalaisia.
Joo, kyllähän Anders Borg teki jonkun tutkimuksenkin tänne. Mutta siis joka tapauksessa kertoo siitä keskustelusta, että ei saa tulla tänne hämmentämään tätä yleistä keskustelua ja esittämään jotain ihan muuta. Tämän sanottuani niin mä en tarkoita sitä, että mä kannattaisin, että Suomi ottaisi vaan koko ajan lisää velkaa, koska jos mä nyt palaan vielä johonkin faktoihin, niin tietysti Suomen ongelma on velkaantuminen ja oikeastaan se velkaantumisvauhti, se vauhti, jolla me ollaan velkaannuttu on niin kuin tämmöistä kreikkatasoa ja julkisten menojen kasvu, että tietysti se, mistä valtiovarainministeriö koko ajan muistuttaa, on se, että meillä väestö ikääntyy, että me koko ajan joudutaan niin kuin kuitenkin siis syytämään lisää rahaa julkisiin palveluihin, se on ihan fakta, että jotain täytyy, että siinä mielessä mä sanon, että leikkauksille ei ole vaihtoehtoa, mutta leikkauksiin voidaan yhdistää muita poliittisia toimenpiteitä, jotta ne eivät olisi ihan niin rajoja ja kohdistuisi väärän tyyppisiin ihmisiin.
Niin, ja siemenperunoihin, niin kuin sanot, eli niin kuin niihin ihmisiin, jotka pystyisi sitten, ja jotka tulevaisuudessa joutuvat näitä asioita kuitenkin ratkomaan, eli nuorempiin sukupolveihin, niihin, jotka vielä ei ole edes syntynyt. No, miten on Tytti Sylander, kenellä sun mielestä on valta tässä maassa sanoa, miten maa makaa suhteessa talouteen?
No kyllä varmaan, jos nyt ihan näin lonkalta heitän, niin kyllähän ne, kenellä poliittinen valta on. Eli kyllä tietysti 3S on ne avainhenkilöt, jotka määrittelevät, mitä jatkossa teemme. Ja sitten oppositiojohtaja määrittelee varmaan sitten seuraavaksi, mitä teemme jatkossa. Mutta tietysti semmoista niin kuin keskustelua kaipaisi vähän enemmän ja on ihan hyvä huomio kyllä sultakin se, että meillä ei käydä talouskeskustelua kovinkaan niin kuin laaja-alaisesti, että enemmän voitaisiin käydä.
Niin, tuntuu, että esimerkiksi Janne Saarikivi, joka kirjoitti Imageen tämän uuden vuoden puheensa, hän siis kritisoi tätä nykyistä talouspolitiikkaa näköalattomaksi ja pitäisi ottaa enemmän huomioon sitten vaihtoehtoja, että tämä näköalattomuus ei vaan niin kuin leviäisi yhtään pitemmälle, niin hänetkin naurettiin saman tien ulos. Taisi olla Liberan toi Heikki Pursiainen, tohtorismies, joka sitten haukkui siihen tyyliin, että sulla ei ole natsoja puhua näistä, sä et tiedä, että sä et ole taloustieteilijä. Niin, onko tämä nyt mennyt vähän liian pitkälle, että se on niin kuin nimenomaan ekonomistien hommaa puhua taloudesta ja ketkään muut siihen ei saa ottaa kantaa?
No kyllä se vähän näin on ja tietysti näin toimittajana mä koen tässä kohtaa aina syyllisyyttä, että kyllähän me haastatellaan lähinnä ekonomisteja, taloustutkijoita. Oikeastaan voi sanoa, että samoja 10-15 ihmistä suurin piirtein haastatellaan, että kyllähän se totta on. Mutta että jos mä vielä palaan tuohon hallituksen talouspolitiikkaan sen verran, että tietynlainen semmoinen osaamattomuus ainakin suhteessa niin kuin työmarkkinoihin ja päättämättömyyshän on tullut läpi jo monta kertaa. Että tämä on nyt hyvin mielenkiintoista.
Aikamoista sekoilua sillä tuntuu
on,
olemaan.
Että päätetään jotain ja huomenna perutaan ja päätetään toisin. Mutta että mielenkiintoista nähdä, miten sitten tämän kilpailukykysopimuksen käy. Ja mä olin juuri tuossa muutama päivä sitten metsäteollisuudessa tämmöisessä taustakeskustelussa ja tuli hyvin selväksi, että metsäteollisuus ei tällaista keskitettyä kilpailukykysopimusta halua, jotenka tämä ikään kuin pinnan alle nyt lakaistu kilpailukyky tai tupo tai yhteiskuntasopimuskiista, niin kyllä
Suomen
se sieltä,
malli.
Joo, Suomen malli, se palaa sieltä. Kyllä me tuossa huhti-toukokuussa viimeistään ollaan taas jälleen näissä aivan samoissa asioissa, kun huomataan, että se...
Suomi on kuitenkin ollut perinteisesti ja historiallisesti noussut ison teollisuuden avulla. Metsäteollisuus on se ykkösjuttu ja meillä on ollut telakkateollisuutta, terästeollisuutta ja tällaista, niin onko nyt tässä myöskin tämän teollisuuden ja elinkeinoelämän murros myöskin vahvasti käsillä?
Joo, toi on hyvä huomio, nimittäin metsäteollisuushan kävi kovan murroksen läpi juuri joitakin vuosia sitten, kun tehtaita ja paperikoneita lakkautettiin. Meillä on rakennemuutosalueita siellä Kuusankosken tuntumassa ja Itä-Suomessa ja niin päin pois, ja työttömyys lisääntynyt, ja siitä on tietysti vedetty myös niitä johtopäätöksiä, että mihin perussuomalaisten nousu ja iso jytky perustui, niin myös tähän tämmöiseen teolliseen murrokseen osittain. Että koko ajan me käydään tällaista murrosta läpi, ja oikeastaan mä nykyään seuraan hyvin suurella mielenkiinnolla Nokiaa, koska Nokia on nyt semmoinen...
Siis Nokia, sitä kännykkä.
Ihan Nokia.
Joka myytiin Microsoftille.
Kyllä. Niin. Ja mun mielestä se on hyvä tämmöinen niin kuin vertauskuvallinen jälleen kerran niin kuin tälle Suomen murrokselle, että mä tulin taloustoimittajaksi takaisin silloin vuonna 2007 ja Nokia oli voimissaan ja sitten 2011 meillä oli ILOP ja palava öljylautta, Burning Platform ja kaikki lähti menemään ihan käsistä. Matkapuhelimet myytiin se 2013 Microsoftille, no se oli ihan hirvittävä kansallinen trauma. Mä muistan vieläkin sen päivän, kun tämä päätös tuli, että eihän tämä voi olla totta. Matkapuhelimet on myyty ja Microsoftille. Ja kaikki tietää, että Microsoft alkaa saneerata seuraavaksi ja työttömyyttä tulee. No sitten Siilasmaan johdolla, niin yhtäkkiä Nokia on muuttunut pikkuhiljaa tämmöiseksi verkkoyhtiöksi. Ja Alcatel Lucent Fusion myötä 2015, niin meillä on tällainen, olen sanonut monta kertaa, se uusi Nokia on Nokia. Eli meillä on uusi Nokia, se on Suomen suurin yrityskauppa, joka tehtiin Alcatel-Lucent-fuusiossa yli 15 miljardia arvoltaan, niin meillä on nyt siis jälleen sellainen jätti tässä maassa, joka on maailman kolmikossa, siis kärkikolmikossa kahinoissa mukana ja pystyy niin kuin pelkän kokonsa puolesta valottamaan markkinoita lisää. Että tämmöisiä positiivisia signaaleja, että Nokia on tässä taas hyvä tämmöinen esimerkki, että jos me niin kuin pystyttäisiin tämä Suomi-laiva samalla tavalla kääntämään, että meillä on ollut menestyksen aikoja ja ne olivat myös Nokiasta lähtöisin. Toivotaan, että tulee uusia menestyksen aikoja, mutta niin kuin, että se on mahdollista. Jos se on yritykselle mahdollista, miksi se ei voi olla meillekin mahdollista?
Niin, eli toivoa nyt löytyy ja nimenomaan tästä vanhasta kunnon Nokiasta. Mitä muita tällaisia indikaattoreita siitä, että me ei olla niin näköalattomassa tilanteessa, niin sä Tytti Sulander löydät tästä tulevaisuuden talouskuvioista?
No mä löydän aika montakin, koska mä olen taloustoimittajana haluan korostaa positiivista niin kuin ajattelua.
Se on ihan
tervetty. Ja yritän korostaa sitä, että tämä ei ole pelkkää surkeutta. No tietysti aina sanotaan slash on loistava esimerkki tästä, mutta jos nyt ajatellaan, niin meillä on siis tehdasteollisuuden investoinnit on piristyneet. Tänä vuonna ne piristyy lisää. Kaikki arviot näyttää sitä. Meillä erityisesti energia-ala ja metsäteollisuus investoi. Meillä on Äänekoskelle olisi tulossa tämmöinen miljardin biotuote. Tehdas.
Niin aivan no, modernein tällainen niin kuin sellutehdas, mitä maailmasta löytyy.
Ja tietyllä tapaa tämä on ikään kuin sitä vanhaa. Tämä on niin kuin sitä sellunkeittoa, mutta uuden tyyppistä. Ja sitten taas tämä tosiaan Nokian lisäksi, niin meillä on peliteollisuus, meillä on startuppeja, joita tämä Slash vie niin kuin pelkästään tämmöisillä maineilla, joka Slashilla jo on, niin me saadaan tänne kiinnostuneita tulemaan Suomeen katsomaan. Ja yritykset saavat starttirahaa, saavat sijoituksia. Ja VTT:llä muhii tälläkin hetkellä monta yritystä, jossa on mielenkiintoisia hankkeita menossa. Periaatteessa voisi vallottaa maailmaa, nämä on tämmöisiä niin kuin pieniä ituja. Ja sitten ehkä niin kuin positiivisena kuitenkin voi mainita sen, että eihän meillä työttömyys ole lähtenyt mihinkään niin kuin rajuun ryöstäytymiseen kasvuun. Että onneksi. Että siinä on sellainen niin kuin myös kasvun siemen, että jos tästä ikään kuin tämän kansakunnan ostovoiman myötä päästäisiin nousuun.
Monia tällaisia... Valoja näkyy tunnelin päässä, mutta kun mainitsit tuon Slashin ja startupin, niin sitä on tietenkin myöskin kritisoitu paljon. Sitä on puhuttu etuoikeutettuun yrityseliitin ja sellaiseksi haluavien pyrkyreittin verkostointitapaamiseksi, ja siinä esimerkiksi AY-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksia niin kuin poljetaan, tai niin kuin puhutaan vaikka Voltista, eli tämä, joka toi tällaisen puhelinäpsi, jolla voit tilata sitten niin kuin ruokaa ja sitten on tutkittu vähän pintaa syvemmälle, niin nämä lähetit saa ihan niin kuin, heille ei makseta mitään viikonloppulisia, heillä on ihan onneton, on joku 9 euron tuntipalkka.
Ja nolo juttu, koska se oli nimenomaan tämä Slashin perustajan tai toimitusjohtajan yritys.
Niin, myöskin toimittaja, entinen sellainen, nyt liitteen pyörittäjä. Ja sitten Uberista, eli tästä taksipalvelusta, niin myöskin on paljon epäkohtia löydetty. Eli hyvä idea, mutta siihen lisätään myöskin, että se idean lisäksi on siis pärjännyt myöskin sille, että ovat onnistuneet painaa työntekijöiden etuja alas. Mm. Niin jotenkin tämä vaikuttaa kuitenkin hyvin näköalattomalta.
Joo, se on surullista kyllä, että eihän niin kuin ikään kun eihän uusikas sukupolvi voi ajatella, että se tehdään jonkun toisen selkänahasta se oma menestys. Että kyllähän niin kuin, se liittyy tähän eriarvoistumiseen, että työntekijöiden oikeudet tietyllä tapaa murenee koko ajan. Ja että meiltä oletetaan, että me ikään kuin otamme vastuuta yrityksen tilasta ja menestyksestä ja teemme nyt kaikkemme sen eteen ja olemme sitoutuneita työntekijöitä. Et samoin nämä nuoret yrittäjät, en yleistä, mutta jotkut heistä ajattelevat myös sillä tavalla. Mutta mä en myöskään yleistä edes Slashia tähän, että jos siellä on muutamia tämmöisiä ylilyöntejä, joita sitten myös pahoitellaan ja pyydetään anteeksi, niin et kuitenkin ikään kuin jos nähtäisiin se suuri kuva, että kaiken tämän tämmöisen epätoivon ja mielettömän synkistelyn kautta tai siinä keskellä, niin syntyy jotain sellaista, että jotkut kuitenkin uskoo johonkin, että kyllä mä nyt tässä pärjään ja me mennään vaikka maailmaa vallottamaan, jos ei Suomesta löydy asiakkaita.
Niin, no tähän onkin nämä suuret lupaukset, tämä on tämmöistä lupaustaloutta, että nyt mullistetaan maailmaa ja tehdään, joka on mahtava juttu, että sillä asenteella lähdetään, se on vähän jopa niin kuin jollakin tavalla tämmöisen suomalaiseen pirtaan jopa ennen kuulumatonta, mutta että myöskin ne lupaukset on aika usein tyhjiä lupauksia.
No joo, joo, täytyy toivoa, ettei se kaikilla ainakaan ole näin. No, sitten on tietysti, mä sanon vielä toinen esimerkki, hän on meillä Supercell, joka on sitten taas esimerkillinen veronmaksaja, hyväntekijä, lahjoittavat hyväntekeväisyyteen paljon, tiedän senkin, niin on toisiakin esimerkkejä.
Niin, tavallaan tämä niin kuin yhteisöllinen vastuu, mikä yritykselle tulee, niin tämän mahtava esimerkki siitä, mutta myöskin tätä veronkiertoa tai aggressiivista verosuunnittelua, sitä löytyy kuitenkin pilvin pimeä, mihin ollaan törmätty erilaisissa uutisoinnissa. Niin miten sä näkisit, että tavallaan tervehdytetään se, että saadaan isot menestyvät firmat myöskin vastuulliseksi siihen, että se pitää tätä meidän pientä maata pinnalla. Niin pitääkö tähän sopia jotain kunnon verotukseen tai johonkin muuhun lainsäädäntöön, tämmöisiä, niin kuin, no miten sanotaan, tällaisia niin kuin pelisääntöjä?
Joo, tämä on iso kysymys ja tätähän parhaillaan siis myös EU-tasolla koko ajan näitä veroparatiiseja halutaan sulkea ja niin kuin rajoittaa sitä toimintaa. Ja onhan tietysti niin kuin hätkähdyttävää, että kun Suomessa kävi nyt ilmi, että työeläkeyhtiöt sijoittavat myös näihin tällaisiin veroparatiisiyhtiöihin tai sitä kautta myös menee ja kulkee rahaa, niin sitten meillä samanaikaisesti keskustellaan siitä, että täytyyhän niidenkin voida tehdä näin, koska tuotot pienenevät, jos ne eivät voi sijoittaa veroparatiiseihin, niin sitten meidän eläkerahat, me emme saa yhtä hyvää tuottoa niihin. Et samanaikaisesti, kun me niinku kauhistellaan sitä veroparatiisien käyttöä, sitten me ollaan kuitenkin heti valmiita, jos se koskee jotain omaa rahaa, niin ja voisinpa myös näin heittää provosoivasti, että jos tässä nyt olisi kyse ihmisten omista sijoitussalkuista, niin veikkaanpa, että moni olisi valmis kyllä ihan hyvin, että juu, kyllä voidaan kiertää Luxemburgin kautta.
No torstaina TV2 kello 22 starttaa väittely siitä, että onko nykyinen markkinatalous kestävää. Vastapuolelle asiasta vääntämään saapuu siis Demareiden puheenjohtaja Antti Rinne sekä degrowth.fi-projektin Paavo Järven sivu, joka on siis kestävän kehityksen taloustieteilijä. Niin mitä odotuksia sulla on tältä keskustelulta?
Mä odottaisin konkretiaa ainakin, että pitäkää keskustelun taso konkreettisena, turha käydä semmoista akateemista väittelyä, että ylätasolla, että mitä niin kuin aatteita tai ajatuksia tässä nyt yritetään toteuttaa. Et mielellään ihan konkreettiaa, millä tavalla Suomi nousee tästä suosta. Ja mä olen heittänyt tässä nyt koko keskustelun ajan, että mun näkökulmani on se, että leikkauksia ei voida välttää. Leikkauksia joudutaan tekemään, mutta mikä on niin kuin siihen se lisäelementti, millä leikkaukset ei olisi ihan niin kovia kuin mitä nykyinen hallitus tekee.
Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta ja vierailusta taloustoimittaja Tytti Sulander.
Kiitos.
Yle Puheessa maanantaisin kello 16. Juhani Kenttämaa. Battle.